ครับรายงานฉบับใหม่จากคณะกรรมการเศรษฐกิจสำหรับภูมิภาคละตินอเมริกาและแคริบเบียนขององค์การสหประชาชาติคาดว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศดังกล่าวจะขยายตัวที่ระดับ 3% ปีนี้ซึ่งนับว่าน้อยกว่าที่คาดไว้แต่เดิมคือ 3.5% เนื่องจากปัญหาความซบเซาของเศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผลต่อสินค้าออกและความต้องการบริโภคในประเทศต่างๆและจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่ำกว่าคาดหมายในบราซิลกับเม็กซิโกซึ่งเป็น2ประเทศหลักในภูมิภาคนี้ด้วยหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของสหประชาชาติเตือนว่ากลุ่มประเทศละตินอเมริกาซึ่งอาศัยการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์และวัตถุดิบเป็นหลักนั้นต้องขึ้นอยู่กับความต้องการบริโภคในประเทศจีนและยุโรปและควรต้องปรับฐานเศรษฐกิจของตนให้มีความหลากหลายมากขึ้นครับไปที่จีนนะครับรายงานการสำรวจขั้นต้นซึ่งจัดทำโดยบริษัท SSBC Holding and Market Economics บ่งชี้ว่าการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือนกรกฎาคมอ่อนตัวลงกว่าที่คาดไว้และถ้ามีการยืนยันในเรื่องนี้ก็จะนับเป็นการอ่อนตัวมากที่สุดในรอบ11เดือนด้วยจากจีนขยับไปที่อินเดียนะครับบริษัทอาร์เซลอร์มิทัลของลักเซมเบิร์กซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กกล้ารายใหญ่ที่สุดของโลกและบริษัทพอสโคประกาศยกเลิกแผนการสร้างโรงงานผลิตเหล็กกล้าในอินเดียมูลค่ารวม 13,800 ล้านดอลลาร์หลังจากที่โครงการดังกล่าวประสบปัญหาล่าช้าและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของอินเดียทำให้ความต้องการใช้เหล็กกล้าลดลงเหตุผลของการยกเลิกแผนการลงทุนของ2บริษัทผู้ผลิตเหล็กกล้านี้นับเป็นตัวอย่างของปัญหาที่บริษัทต่างชาติต้องประสบอยู่ในอินเดียเพราะว่านอกจากความล่าช้าในเรื่องการขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจซึ่งอาจต้องใช้เวลา 8-10 ปีในการออกใบอนุญาตแล้วบริษัทต่างชาติในอินเดียยังพบกับปัญหาในการซื้อที่ดินกฎเกณฑ์ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งปัญหาการเข้าถึงแหล่งพลังงานที่น่าเชื่อถือด้วยครับมาในสหรัฐนะครับ Facebook ประกาศว่ารายได้ในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้เพิ่มขึ้น 53% เป็น 1,800 ล้านดอลลาร์โดยเหตุผลหนึ่งที่สำคัญของเรื่องนี้คือการที่ Facebook สามารถดึงดูดการโฆษณาสำหรับอุปกรณ์มือถือได้มากขึ้นขณะนี้รายได้จากการขายโฆษณา Facebook ในอุปกรณ์มือถือนั้นคิดเป็นสัดส่วน 41% ของรายได้จากการโฆษณาทั้งหมดของ Facebook ในไตรมาสที่2และคาดว่าปีนี้ Facebook จะครองส่วนแบ่งตลาดโฆษณาผ่านทางอุปกรณ์มือถือได้ราว 13% ซึ่งก็นับว่ามากเป็นอันดับ2แต่ยังตามหลังผู้ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ1อยู่มากเพราะว่าผู้ครองส่วนแบ่งตลาดโฆษณาในอุปกรณ์มือถืออันดับ1นั้นยังคงเป็น Google อยู่ซึ่งคาดว่าปีนี้จะยังครองตลาดได้ 56% ครับแต่ที่ไม่เพิ่มขึ้นนั้นเห็นจะเป็นยอดขายน้ำอัดลมในสหรัฐนะครับโดยเฉพาะของบริษัทโคคาโคล่าเพปซิโคและด็อกเตอร์เพปเปอร์สแนปเปิลกรุ๊ปในช่วงไตรมาสที่2เช่นกันเพราะว่าทั้ง3บริษัทใหญ่ผู้ครองตลาดน้ำอัดลมในสหรัฐรายงานยอดขายที่ลดลงและนักวิเคราะห์ในวงการอุตสาหกรรมตั้งข้อสังเกตว่ายอดขายน้ำอัดลมที่ลดลงในสหรัฐนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มระยะยาวซึ่งผู้บริโภคชาวอเมริกันหันมาสนใจควบคุมการบริโภคแคลอรี่รวมทั้งน้ำหนักตัวครับและพูดถึงเรื่องแคลอรี่นะครับรัฐบาลของดูไบประกาศเมื่อวันศุกร์ที่แล้วจะให้รางวัลเป็นทองคำแก่ประชาชนของตนผู้สามารถลดน้ำหนักได้ในช่วงเดือนรอมฎอนเพราะเห็นว่าชาวมุสลิมในดูไบนั้นมักจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหลังจากช่วงเทศกาลถือศีลอดผ่านพ้นไปโดยรางวัลที่รัฐบาลดูไบตั้งไว้ล่อใจเรื่องการลดน้ำหนักนี้ก็คือผู้ที่ลดน้ำหนักได้มากที่สุด3คนแรกซึ่งสามารถลดน้ำหนักได้อย่างน้อย2กิโลกรัมจะได้รับรางวัลเป็นเหรียญทองคำมูลค่าราว 5,400 ดอลลาร์ตกเป็นเงินไทยประมาณกว่า 160,000 บาทไทยครับและนั้นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ